Dobré odpoledne. Jsem moc rád za to, co teďka před chvilkou Tom říkal. Věřím, že je to to, proč jsme se tady, alespoň většina z nás, dneska sešli, abychom studovali Boží slovo. Mně se minule moc líbilo, když Aleš nechal přečíst celý ten dopis Filemonovi, kterým se budeme dneska zase zabývat, tak já bych poprosil Barborku, aby mohla přečíst. Má to asi 2,5 minuty, takže věřím, že to bude.
Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus, milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníku, sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi a církvi ve tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách, neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým. Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista. Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých. Ačkoliv mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří, pro lásku raději prosím, já, Pavel, stařec, a nyní i vězeň Krista Ježíše. A nyní prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení, za Onezima, který ti byl kdysi neužitečný, avšak nyní je tobě i mně prospěšný. Toho ti posílám nazpět, jeho, to jest moje srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mém vězení pro evangelium. Ale bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty. Snad právě proto byl pryč na chvíli, abys jej navždy přijal nazpět. Nejiš jako otroka, nýbrž více než otroka, jako milovaného bratra. Je obzvláště drahý mně, ale tím víc tobě, i jako člověk, i jako bratr v Pánu. Máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mne. Jestliže ti nějak uškodil, nebo je ti něco dlužen, přičti to na můj účet. Já, Pavel, jsem to napsal vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti nakonec nemusel říct, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, ať mám z tebe radost v Pánu, občerství mé srdce v Kristu. Píšu ti přesvědčen o tvé poslušnosti, neboť vím, že uděláš více, než říkám. Zároveň mi také připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vaším duchem. Amen.
Děkuji. Minule, když jsme začali studovat tuhle biblickou knihu, tak jsme si možná na první přečtení, nebo aspoň když jsme si to někdy dřív přečetli, tak jsme si mohli říct, co vlastně tahle kniha, tenhle dopis, co dělá v Bibli. To je nějaký osobní dopis dvou lidí. A může se nám zdát, tak jak minule Aleš říkal, že tam absentují nějaká složitá teologická témata, která jsou pro Pavlovy epištoly a epištoly vůbec charakteristické. Ale není to tak. Tahle epištola je sice praktická, ale řeší otázky odpuštění, smíření a řešení konfliktu mezi dvěma lidmi. Co je tím hlavním tématem této knihy? Já vím, že je vedro, Nevím, co to dělá s váma, já jsem teda dneska to skoro nezvládl, ale prosím, zkuste, o čem je tahle kniha. Věřím, že aspoň někdo. Odpuštění, ne? O smíření?
O přijetí.
O přijetí? Výborné. Přesně tak, tím ústředním tématem je odpuštění, přijetí a smíření. A to z ní dělá vysoce praktickou knihu, protože to je něco, čím se zabýváme velmi často, možná mnohem častěji, než bychom chtěli. A Pavel nám v téhle knize dává úžasnou případovou studii, jak máme postupovat v takové situaci, jak máme řešit konflikty. A platí to obecně, ale hlavně mezi věřícími. A ve skutečnosti Pavel si mohl vesele bručet a nemusel tu situaci nějak řešit. Byl ve vězení, víceméně se ho to nemuselo moc týkat, ale on se rozhodl, že to nějakým způsobem nebude tutlat, nezapře Filemonovi, že vlastně o ničem neví, ale řeší to. A ještě i potom mohl to řešit tak, že řekl Filemone, nezlob se, já jsem apoštol a byl apoštolem. Tohle udělej. Ale Pavel to dělá jinak. Vysvětluje Filemonovi, proč vlastně by měl Onezima vzít k sobě zpátky. A Pavel toto smíření a přijetí a řešení konfliktu ilustruje jednak několika způsoby na svém příkladu. A kdyby to náhodou Filemonovi nestačilo, tak ještě se odkazuje několikrát na ten nejlepší příklad smíření, který máme. A tím je samozřejmě smíření člověka s Bohem o sobě Pána Ježíše Krista. Minule jsme si říkali, že život s Bohem mění naše vztahy. A že tam, kde jsou naše vztahy rozbořené a poškozené, tak skrze Krista mohou být a měly by být obnovené. A o tom je tahle epištola. Řekli jsme si, že hned na začátku toho dopisu Pavel nastavuje celkový tón té konverzace. Přistupuje velmi, k Filemonovi velmi přátelsky a přestože, jak si čteme, by mohl Filemonovi něco přikázat, tak to nedělá. A přestože by mohl dát důraz na to své apoštolství, tak se o něm dokonce ani nezmiňuje. Co ale říká, že je vězněm. A tedy ne apoštolem. Říká, že je vězněm Krista, přestože je v římském vězení. A tím Pavel mimo jiné prohlašuje také svoji důvěru v to, že Pán Bůh chce, aby teď momentálně byl v tom vězení. Že Kristus je ten, kdo má veškerou autoritu a má všechno pevně ve svých rukou a že na něho spoléhá i v takovéto situaci. A také Pavel to svoje vězenství dále používá k tomu, aby ilustroval to, aby podpořil tu svoji prosbu. Jeden vězeň prosí za jiného vězně. Četli jsme si, že Pavel tady mluví o několika spolupracovnicích. Přesto v 23. a 24. verši. Ale v tom úvodu Pavel zmiňuje pouze Timotea. Filemon nepochybně Timotea znal, přestože se možná nesetkali, ale určitě o něm věděl alespoň z doslechu. Kdo to byl Timoteus? Položit? Ano. Polořek? Ano. Ještě někdo něco ví o něm? Byl to křesťan? Byl to duchovní syn Pavla? Byl to Pavlův mladší spolupracovník. Ještě něco někdo ví o něm? Byl v církvi v Efezu. Tak, to důležité asi zaznělo. Ještě tam někdo? Ne?
Měl výbornou babičku.
Měl výbornou babičku, ano. Tak. Pavel chce po Filemonovi, aby přijal v očích Římana, kdo je tou nejhorší spodinou. Byl to otrok. Někteří otroci ani neměli jméno. Tento teda se jmenoval, ale byl to otrok. Byl to zloděj a navíc to byl vzbouřený otrok. Utekl. Vzpomínáte si někdo, co dělali Římané otrokům, kteří se zbouřili? Zabíjeli, křižovali. A toho chce, Pavel chce po Filemonovi, aby někoho takového přijal zpátky. A co dělá Pavel? Přečteme si Skutky 16. kapitolu, 1. a 3. verš. Skutky 16. kapitola, 1. a 3. verš. Přišel také do Derbe a do Listry. Byl tam jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící židovské ženy. Jeho otec byl však Řek. Pavel chtěl, aby se s ním vydal na cestu. Vzal jej a obřezal kvůli židům, kteří byli v oněch místech, neboť všichni věděli, že jeho otec byl Řek. A přečteme si ještě Deuteronomium 7. kapitolu. To je 5. Mojžíšova 7. kapitola. A přečtu 3. verš. 5. Mojžíšova 7. kapitola 3. verš. Je tam řeč o pohanských národech, které měli Izraelci. Jakých národů při exodu do té zaslíbené země, které měli vyhladit. 3. verš. Nespřízňuj se s nimi, nedávej svou dceru jeho synu a neber jeho dceru pro svého syna. Pavel byl Hebrej z Hebrejů, farizeus, co se týče zákona, tak byl bez nějakého smítka. Přijímá Timotea. To byl poloviční žid, to produkt Bohem zakázaného vztahu, navíc byl neobřezaný. Pavel přijímá někoho, kdo byl pro židy naprosto nepřijatelný, ale on ho přijímá proto, že Bůh přijal jeho. A teď chce, aby to samé dělal on. A Pavel to samé chce, aby Filemon udělal s Onezimem. Dále jsme si v tom listu řekli něco o těch dalších adresátech, pravděpodobně Filemonova manželka Apfie a pravděpodobně nějaký další blízký příbuzný Archippus. To byli ti, kteří tvořili ten pracovní tým v té církvi, která byla ve Filemonově domě. A teďka tento dopis Pavel neadresuje jenom Filemonovi, přestože se tam řeší osobní věci s Filemonem, Pavel to adresuje také jeho okolí a jeho církvi. A to je to proto, že to, jak se Filemon postaví k téhle situaci, k řešení tohohle problému, tak ovlivní nejenom Filemona, ale také jeho rodinu a také celou církve. A také se to týkalo nekřesťanů v jejich okolí, protože povinnost každého, kdo se setkal s nějakým zběhlým otrokem, tak to samozřejmě byla povinnost hlásit a ten otrok byl poté pravděpodobně zabit. A to bylo něco, co ta společnost potřebovala pro to, aby udržela ten pořádek. A řekli jsme si také minule, že církev není vázána na nějakou budovu, na nějaké místo nebo na formu projevu, ale že církev je společenství křesťanů, kteří hledají obecenství s Bohem a mezi sebou navzájem. A na konec toho úvodu jsme si také řekli, že Pavel přeje těm adresátům milost a pokoj. A řekli jsme si, že tehdejší společnost znala pokoj a milost úplně v jiném kontextu, než jakým nám popisuje Bible. Tehdy byl ten pokoj, byl dobyt krvavými válkami a milost bylo něco, co císař mohl nebo nemusel dát pouhým gestem a záleželo to na tom, jakou má zrovna náladu. Boží pokoj a boží milost je něco úplně jiného. Boží pokoj je něco, co není třeba neustále krvavě bránit a dobývat, ale je to něco, co nám bylo darováno. Pro nás je to něco, co je zadarmo. A milost, která je od Boha, je něco, co Bůh také nabízí každému. Pavel si to uvědomoval a přestože tento obrat používá skoro ve všech svých dopisech, kromě dopisu galantským, tak tady ho můžeme vnímat jako něco, co používá jako další stavební kámen k tomu, co přijde už za chvíli. Milost je něco, co zoufale v té situaci potřeboval také Onesimus. A tu boží milost už přijal a teďka potřeboval milost také od Filemona. A teď se dostáváme teda k tomu dnešnímu úseku, který je tak trošku nevděčný, protože tam skoro nic neděje, moc ho nikdo nechtěl. A není to ani úvod, ani už to není to hlavní, o co v té epištole jde, ale je tam několik velmi zajímavých veršů. 4 přesně. Já ten úsek přečtu. Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách, neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým. Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista. Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení z tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých. Pavel začíná velmi moudře, než po Filemonovi něco chce, tak zcela jasně vyjadřuje svůj postoj a vztah k němu. A hned na začátku Pavel říká, že se za Filemona pravidelně modlí. To znamená, že mu na něm záleželo, že pro něho byl někdo důležitý. Navíc, co tam říká? Prosím Boha, aby ses napravil, protože vedeš hrozný život. Ne. Děkuji Bohu, protože slyším od ostatních o tvé lásce a víře k Pánu Ježíši a ke všem svatým. Zcela jistě tohle svědectví bylo něco, co bylo neustále k oslavě Pána Boha. A to, za co Pavel děkuje, bylo to, že Filemon měl tu lásku a měl tu víru. Pavel se to pravděpodobně dozvěděl od Epafra a pravděpodobně se to k němu doneslo od ostatních také. Pavel takhle tam dále pozbuzuje Filemona k tomu, aby se nespokojil s tím, co dělá teď, ale aby neustále ten svůj dar rozvíjel, aby se to zlepšovalo. A velmi brzo mu k tomu dá příležitost. Pavel se tady staví velmi vstřícně k Filemonovi. Mělo by to pro nás být příkladem. Měli bychom k ostatním přistupovat úplně stejně. Ať už řešíme nějaký konflikt, nebo ne. Měli bychom za ostatní věřící být vděční Pánu Bohu. A spíše než na nich hledat nějaké chyby. A já přiznávám, že pro mě je to někdy velká výzva. My si z toho můžeme vzít příklad. Také z toho pořadí, které tam Pavel používá. On nejprve Filemona chválí a teprve potom řeší cokoliv ostatního. Pavel dál říká, že Filemon má velkou lásku a víru. A to je to, co je zásadní. Základem naší víry je vztah s osobou Pána Ježíše Krista. A to se samozřejmě nutně musí projevit ve změnách, ve vztazích s ostatními lidmi. A stejně tak, jako to dělal Filemon, a Pavel ho za to chválí. A je pravdou, že to, jaký máme vztah k Pánu Ježíši, se viditelně projevuje ve vztahu k ostatním. Jakub to ve své epištole popisuje velmi jasně. Přečtíme si z Jakuba 2. kapitoly. Tak ještě včera tady bylo. Jakub 2. kapitola 20. a 26. verš. Chceš však poznat, o nerozumný člověče, že víra bez skutků je neúčinná? A 26. Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. Tady vidíme tu jasnou souvislost mezi naší vírou a naším projevem, našimi činy. A Pavel si také uvědomuje, že to, že Filemon teďka s nějakým způsobem chová, má nějakou lásku a nějakou víru v tomto okamžiku, neznamená, že to nutně musí pokračovat. Že to není něco, co není ohroženo každý den. A tak on se modlí. Modlí se slovy prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jenže v nás. On se modlí, aby to pokračovalo, aby to bylo něco, co jde dál. A to další je to, že ho pozbuzuje, nebo říká, proč to tak má být. Abys měl plné porozumění každé dobré věci, kterou máme v Kristu. Víra není něco, co je pasivního. Víra má být aktivní. A také naše učení, náš rozvoj je to, co je závislé na tom, na naší činnosti. Naše dáry musí být používány, aby se dále mohly rozvíjet. A Pavel k tomu vyvízí také Timotea v 2. Timoteovi 1. kapitole. 2. Timotea 1. kapitola 6. verš. Z toho důvodu ti připomínám, aby se rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze skládání mých rukou. Pavel říká, že že ta víra není všechno, co stačí. Je důležité, aby se tato víra nějakým způsobem projevovala. A také v této konkrétní situaci, v tom, jak se zachová vůči Onezimovi. Ještě v téhle chvíli nebyl Filemon připraven na to, aby po něm Pavel něco chtěl, ale Pavel to postupně rozvíjí a připravuje Filemona na to, aby ho mohl požádat o něco, co bylo v tehdejší společnosti naprosto nepřijatelné. Chtěl bych, abychom si dneska zapamatovali tři věci. Tato epištola je o smíření a dává nám návod, jak máme řešit naše konflikty. K tomu, jak přesně se celkově dostaneme, ale i ten úvod, který jsme probírali teď, nám může ukazovat, jak máme postupovat. Druhá věc je, kterou chci zdůraznit, je to, že máme přistupovat k ostatním s láskou. Měli bychom být pozitivní, přestože třeba udělali nějakou chybu, nebo přestože po nich chceme nějaké závažné rozhodnutí. A třetí věc je, že základ naší víry je vztah s osobou Pána Ježíše a to se má projevovat v našich životech. Naše silné stránky musí být rozvíjeny, stejně jako Pavel k tomu vybízí své spolupracovníky. Tak, já jsem se nedostal k těm dalším částem toho dnešního úseku a věřím, že se někdo ještě připojí.